Axşamınız xeyir Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır azadlıqradiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Qusarda nə baş verib? Soyğun və qətlin təfərrüatları. Orxan Zeynalovun həbsindən sonra bu, Rusiyada yaşayan azərbaycanların həyatını necə təsir edəcək? Belarusdakı azərbaycanlı miqrantlara münasibət Rusiyadan fərqliymiş, eksklüziv müsahibə. Və günün sualı, Rusiyada Orxan Zeynalovun həbsinə münasibətiniz necədir? Azərbaycan hökumətinin öz vətəndaşı ilə bağlı məsələdə tutduğu mövqedən sizi qane eləyirmi? 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələli isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədini çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Orxan Zeynalov məhkəmədə Yegor Şirbakovun qətli ilə bağlı verdiyi ilkin ifadəsindən imtina eləyib. Orxan Zeynalov Şirbakovu öldürmədiyini deyib və məhkəmədən girov müqabilində azadlığa buraxılmasını xahiş edib. Müstəntiqin sözlərinə görə isə Şirbakovun rəfiqəsi qatilin Orxan olduğunu deyib. Onun barəsində dekabrın 10-una dək həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, bu hadisə millətçilərin etirazına səbəb olub və bundan sonra Moskvada bir Azərbaycan vətəndaşı qətlə yetirilib. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Orxan Zeynalovun həbsinə münasibət bildirib. O, Doş televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, Orxan Zeynalovun vəkillərlə görüşünə şərait yaradılmalıdır və onun cinayət törədib-törətmədiyini məhkəmə müəyyən edə bilər.
Это, в общем-то, бытовая драка, бытовое убийство.
Bu məişət zəminində dava, qətl hadisəsidir. Hansı ki, Moskva və dünyanın digər bu cür iri şəhərlərində, belə deyək, hər gün baş verir və polis üçün nadir hal deyil. Amma siz baxın, bunun ətrafında necə isteriya qaldırdılar.
Вы посмотрите, какую вокруг этого устроили просто истерию.
Polad Bülbüloğlu, səfir həmçinin Orxan Zeynalov saxlanılarkən bir sıra qanun pozuntularına yol verildiyini bildirib. Qusarda baş verən silahlı insidentə görə bir nəfər saxlanıb, iki nəfərsə axtarışdadır. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bir nəfər valyuta dəyişmə məntəqəsində işləyən Sadir Mustafayev və başından xəsarət yetirib, üstündəki 6000 manatı götürüb. Polis şübhəli şəxs kimi şəhər sakini Edik Rüstəmovu saxlayıb, polislər pulu götürmək üçün onunla şəhər ətrafındakı meşəliyə gedəndə Rüstəmovla əlbir olan iki nəfər onları atəşə tutub, nəticədə bir polis ölüb, üçü yaralanıb. İstintaq davam edir. Müxalifətin namizədində neçə faiz səs verməyi məhz ABŞ səfiri Richard Morningstar deyib. Bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəsmisi deyib Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin qeyd etdiyi rəqəmləri ABŞ tərəfi, konkret olaraq səfir Morningstar Azərbaycan Prezident Administrasiyası və hökumət nümayəndələri ilə görüşdə deyib. Günas saytının yazdığına görə bu sözləri Prezident Administrasiyasının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdürü Elnur Aslanov söyləyib. Biz bağlı qapılar arxasında görüşlərdə bir şey deyib mətbuat üçün başqa açıqlama verilməsini qəbul edə bilmərik. ABŞ Dövlət Departamentinin mövqeyinə gəlincə demək lazımdır ki, onların təkzibinin və real addımlarının nə olduğunu Dünya WikiLeaks məsələsinin nümunəsində gördü. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev seçkidən sonra bir neçə media verdiyi müsahibəsində ABŞ rəsmilərinin onlara prezident seçkilərində Milli Şuranın namizədinə 25, yapın namizədinə isə 74-75% səs verməyi tövsiyə etdiyini demişdi. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi Ramiz Mehdiyevin dediklərini yalan, ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü isə tamamilə saxta adlandırıb.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Bakıda məktəbli qətlə yetirilib. Nizami rayon polis idarəsinin məlumatına görə hadisə oktyabrın 17-sində həmin rayondakı 10 saylı orta məktəbin həyətində baş verib. Məktəbin şagirdi Famil Gülüşov naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanaraq öldürülüb. Qətlin kim tərəfindən və hansı məqsədlə törədildiyi bəlli deyil. Araşdırma gedir. ABŞ prezidenti Barack Obama Konqresin büdcə ilə bağlı əldə etdiyi kompromis layihəni təsdiqləyib. Bununla dövlətin borc limiti qaldırılıb və dövlət defoltdan qaçıb. Amma bu hələlik müvəqqəti xarakter daşıyır. Prezident Barack Obama buna görə kongresmenlərə təşəkkür bildirib və hər iki tərəflə əməkdaşlıq edəcəyini vəd edib.
Because there's a lot of work ahead of us, including our need to earn back the trust.
Realdə bizi ehtiyaclarımız və Amerika xalqının bir neçə həftə ərzində itirilmiş etibarının bərpası da daxil olmaqla çox işlər gözləyir. Biz bunu real problemləri aradan qaldırmaqla eləyə bilərik. Mən demişəm, bir daha deyirəm, iqtisadiyyatımızı qaldırmaq, yeni iş yerləri yaratmaq, orta sinifi möhkəmləndirmək və uzun müddətli büdcə naminə Demokrat və Respublikası, Senat və ya Nümayəndələr Palatası olsun, hamıyla işləməyə hazırıq.
And get our fiscal house in order for the long term.
Barack Obama. Və sonda Suriya ilə bağlı beynəlxalq sülh konfransı noyabrın 22-24-də Cenevrədə keçiriləcək. Bunu cümə axşamı Suriyanın baş naziri müavini Qadri Cəmil Moskvada deyib. Amma o konfransın vaxtının dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü istisna eləmir. Amma Qadri deyib ki, konfrans dekabrdan gec olmayaraq başlamalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, cənim
oxuyur.
Yox, sən çətinə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəmdən getməyim, mən
subyektiv bir obyektivdir. Yox, xaricdə, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinə siz hər həftənin 4-cü günləri qulaq asa bilərsiniz axşam saat 7-də və bu gün də kontekstdən sonra efirdə yenə də Pen Klub olacaq və Pen Klubda Gülüstan müqaviləsi müzakirə olunacaq. 200 il keçir, düz 200 il keçir bu müqavilədən. Azərbaycan xalqını parçalayan müqavilə yoxsa Azərbaycan dövlətçiliyinə dolayısıyla yol açan müqavilə? Siz də qoşula bilərsiniz müzakirəyə azadlıqradiosu.az saytında istər şərhlərinizi yerləşdirə bilərsiniz, istərsə də verilişə canlı olaraq qoşula bilərsiniz, zəng eləyə bilərsiniz, SMS yaza bilərsiniz. Qonaqlarımız tanınmış alimlər və yazıçılardır. Gülüstan müqaviləsi ilə bağlı debatın mətni veriliş qutarandan sonra həm də saytımıza azadlıqradiosu.az saytına yerləşdirilir. Azərbaycanın şimal ucqarındakı Qusarda, Qusar rayonunda gərginlikdir. Polis qətli yetirilib, bundan əvvəlsə valyuta dəyişmə məntəqəsinə basqın olub. Hələ ki, hadisənin hansı motivlərlə törədildiyi, basqından əldə edilən pulun niyə meşəyə aparılması barədə məlumat verilmir. Bu, adi kriminaldır, yoxsa narahatlığa daha ciddi əsas var. Azərbaycanın şimal rayonlarında radikal islamçılarla dəfələrlə hüquq-mühafizə orqanlarının atışması olub. Son hadisənin də bununla hər hansı əlaqəsi ola bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbirləri Cəmil Məmmətli və Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Oktyabrın 17-sində Qusarda polisi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən iki nəfər hələ tapılmayıb. Olay yeri boyunca polis postları qurulub. Hadisə yerində olan hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları jurnalistlərə heç bir açıqlama verməyiblər. Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan bölgə müxbiri Cəmil Məmmədlinin dediklərindən.
Qusarda baş verən hadisələrlə bağlı dünəndən bir nəzarətə götürüblər bütün rayonun girişini, çıxışını. Prokurorluğun istintaq qrupu hadisə yerini araşdırıb. Polislərdən aldığımız məlumata görə 7 giliz tapılıb və yenə də axtarırdılar. Ayın 16-sı valyuta dəyişən adamı başına vurublar, xəsarət alıb, əlindən pulunu götürüb gediblər. Sonra o biri yoldaşlarını tutmağa, meşəyə gedəndə atışma başlayıb. Nəticədə bir polis həlak olub, 3 nəfər də yaralanıb.
Daxili İşlər Nazirliyi hadisəyə görə bir nəfərin tutulduğunu, 2 nəfərin isə axtarıldığını bildirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda o da qeyd olunur ki, oktyabrın 16-sında kimliyi bilinməyən şəxs Qusar şəhərindəki valyuta dəyişmə məntəqəsində çalışan Sadir Mustafayevə baş nahiyəsindən küt alətlə xəsarət yetirərək üzərində olan 6000 manatı götürüb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini Erik Rüstəmov saxlanılıb. Oğurlanmış pulun götürülməsi üçün polis əməkdaşları onu meşə zolağına aparıblar. Orada Erik Rüstəmovla əlaqəli olan 2 naməlum şəxsin açdığı atəşlə polis mayoru Qalib Quliyev həlak olub. Digər 3 əməkdaş müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Nazirliyin məlumatına görə silahlı Qusar şəhər sakinləri Faiq Şahmuradov və Ramiz Rəhimxanov törədiblər. Həmin şəxslərin tutulması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
Hal-hazırda hələ ki axtarışların nəticəsi yoxdur, hələ heç kəs tutulmayıb, heç kəs saxlanılan yoxdur. Amma yollar təmin nəzarətə götürülüb. Polis və daxili qoşunlar tərəfindən. Yollarda qurulmuş postlarda silahlı polislər bütün maşınlara nəzarət edirlər, yoxlayırlar və meşədə də əməliyyat axtarış tədbirləri davam edir.
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsi müdiri Mahir Bədəlov bildirir ki, polis əməkdaşlarından birinin yarası yüngül olduğundan ayaqüstü müalicə alıb. Digər iki nəfərin durumu isə ağır, stabildir.
Ayın 16-sı saat 19 radələrində xəstəxanaya 4 polis əməkdaşı ağır vəziyyətdə gətirilib. Onlardan da biri gətirərkən keçinmişdi. Digər 3 nəfəri ağır güllə yaraları nəticəsində xəsarətlərinə xəstəxanaya gətirilib. Bir nəfər də sıyılmış yaraydı, o ambulatoriya müalicə edildi. Digər 2 nəfəri cərrahi əməliyyat aparmışıq və əməliyyat apararkən deməli hərbi qostundan cərrahlar əməkdaşları daxil olub gəlib və onların müşahidəti ilə hal-hazırda vəziyyətləri stabil ağır sayılır. Onlara nəzarət edən, bu işi aparan deməli hərbi qostlu həkimlərdir. Onlar vəziyyəti imkan verən kimi yola çıxacaqlar, Bakıya götürüləcəklər.
Azad Radiosunun müxbiri yaralı polislərin ikisinin artıq Bakıya yola salındığını bildirir.
Marif Çingizoğlu və Cəmil Məmmətlinin reportajını dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Qusardan ən son xəbərləri, məlumatları azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Müxbirlərimiz hadisə yerindən birbaşa xəbər verirlər və məlumatlar da dərhal saytımıza yerləşdirilir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Bir qədər əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri ilə bağlı yekun qərarını elan eləyib. Məzahir Pənahov komissiyanın sədri bildirib ki, seçkinin nəticələrinə hər hansı formada ciddi təsir eləyən heç bir hadisə pozuntu baş verməyib. Amma eyni zamanda Azərbaycan müxalifəti etiraz aksiyalarını davam etdirir, növbəti aksiyasını da təyin edib Bakı şəhərində və Milli Şuranın müxalifətin namizədinin səfərləri, xarici ölkələrə səfərləri də davam eləyir. Müxalifət bildirir ki, seçki nəinki pozuntu baş verib, həm də ümumilikdə seçkinin nəticələri total şəkildə saxtalaşdırılıb və Prezident İlham Əliyevin xeyrinə. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli sizə bugünkü MSK-nın bugünkü iclasından xəbər verəcək və MSK-nın özünün yekun qərarını nə ilə əsaslandırdığı haqqında danışacaq. Reportajı dinləyək.
Oktyabrın 17-sində Mərkəz Seçki Komissiyası prezident seçkilərinin yekun nəticələrini elan elədi. MSK sədri Məzahir Pənov bildirdi ki, seçki prosesində nəticələrə təsir edən pozuntu olmayıb. Seçki məcəlləsinin 108 və 203-cü maddələrinin tələblərinə görə MSK-nın yekun protokolu tərtib edildi. Protokolu 17 komissiya üzvü imzaladı. Protokol təsdiq olunmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərildi. MSK sədri Məzahir Pənov deyir ki, seçkilərin yekun olaraq prezident İlham Əliyev səslərin böyük hissəsini yığıb və qalibdir.
Protokola görə 2013-cü ildə 9 oktyabrda keçirilmiş seçkilərdə 10 namizəd arasında Əli Yerifan Heydaroğlu etibarlı səslərin 3.126.113-ünü, yəni 84.54%-ni toplayaraq bir yerə qalibdir və təbrik edək.
İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Əli Əhmədov MSK üzvlərinə seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı təşəkkür eləyib, deyib ki, xalq növbəti 5 il içində öz seçimini düzgün eləyib.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının bütün üzvlərinə Yeni Azərbaycan Partiyasının adından minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik ki, bu şərəfli vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələ bildiniz. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun, demokratik dəyərlərə və ənənələrə uyğun şəkildə prezident seçkiləri kampaniyası keçirildi. Böyük bir yol yekun qurulub, növbəti 5 ildə bütün Azərbaycan xalqına Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurlar arzu edirik. Sağ olun.
Ümid Partiyasından olan MSK üzvü Akif Qurbanov yekun protokola imza atmayıb. Bildirib ki, daha demokratik seçki keçirilə bilər.
Azərbaycanın gözlədiyi ölkələr çərçivəsində, dünya ictimaiyyətimizdə gözlədiyi maraqlar çərçivəsində və tələblər çərçivəsində, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətlə olan dialoq çərçivəsində biz bu seçkiləri aldan əvvəlini qanunvericilik tərəfindən uyğun etmək imkanına malik olduq. Amma çox təəssüflərimiz olur, çünki bunu əldən buraxdıq.
9 oktyabr seçkilərini bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatlar tənqid edib. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu seçki məntəqələrinin 58%-ində səslərin hesablanmasında pozuntular olduğunu, buna pis və ya çox pis qiymət verdiklərini bildirib. Seçki eksperti Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov deyir ki, əvvəlki seçkilər necə keçirilmişdirsə, bu seçki də elə keçirildi. Fərq bu ilki seçkilərin 2008-ci ildəkindən bir qədər səs gülü olması oldu.
yenə də seçkilərin nəticələri ilə bağlı tələsik, qanunlu, obyektiv, ədalətli bir qərar çıxarılmalıdır. Seçki kampaniyasının gedişində, seçki qabaq təşviqatı və səs vermə prosesində xeyli qanun pozuntuları olsa da Mərkəz Seçki Komissiyası hərvəçlə çalışdı ki, bu barədə pozuntuları araşdırmaqdan yayınsın, yaxud da obyektiv araşdırmasın. İndiki halda da nəticələrin təsdiqi də eyni qaydada. Ayın 9-undan indiyə qədər seçkilərin yekun nəticələrini elan etmək bu qədər aparmasına heç ehtiyac da yox idi. Çünki nə deyilmişdi, elə seçki gününün səhərsi deyilmişdi. Formal olaraq Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası hansı qaydada yekun protokol üzrə qərar qəbul eləmişdirsə, eyni qayda Konstitusiya Məhkəməsində aparılacaq.
Bizdə 3000-ə yaxın məntəqədə və 50-yə yaxın dairədə seçkilərin nəticələrinin ləğv olmasına əsas verən sənədlər var. Bununsa Milli Şuran Seçki Qərargahına rəhbəri Gülağa Aslanlı deyir. O bildirib ki, bunu sübut edən 1359 sənədin surətini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib, ancaq MSK təqdim olunan ksero surətlərin hüquqi sənəd olmadığını əsas gətirərək şikayətə baxmaqdan imtina edib. Oktyabrın 15-də MSK-nın qərarından verilən apellyasiya şikayətini Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də qəbul etməyib. Məhkəmə də eyni səbəbləri əsas gətirib Milli Şura Apellyasiya Məhkəməsindən Ali Məhkəməyə müraciət edəcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Birazdan Rusiyada qətl törətməkdə günahlandıran Orxan Zeynalovun eşi ilə bağlı son məlumatları və bununla bağlı şərhləri dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın puxaltırın üstə, puxaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşuq.
Nəcəm mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladım. Rusiyada Orxan Zeynalovun həbsinə münasibətiniz, yəni onun həbsi üsuluna münasibətiniz necədir? Azərbaycan hökumətinin öz vətəndaşı ilə bağlı məsələdə tutduğu mövqe sizi qani eləyirmi? 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Orxan Zeynalov ən son məlumata görə ilkin ifadəsindən ifadə eləyib. Azadlıq Radiosu .az xəbər verir ki, axır günlərdə onun həbsi ilə bağlı yayılan məlumatlar da özü də videoda çəkilmişdi. Bildirirdi ki, Yegor Şerbakovu öldürmək istəməyib, amma özünü müdafiə eləmək üçün öldürməyə məcbur olub. Amma indi Orxan Zeynalov bu ifadəsindən imtina eləyib və mən öldürməmişəm deyir. Rusiya televiziyalarında verilən reportajlarda isə son günlərdə onun həbsi barədə daha çox artıq günaha sübut olunmuş cinayətkarın həbsi kimi danışılır. Bu məsələyə Azərbaycan tərəfi də Rusiyaya verdiyi notada etiraz edib. Azərbaycan səfir bildirib ki, məhkəmə Orxan Zeynalovun günahını sübut eləyərsə cəzasını çəksin, amma bu cür təqdimat isteriya təsəvvürü yaradır. Zeynalovun qətli Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların həyatına da təsir eləyə bilər. Bu barədə isə Azərbaycanın baş nazirinin keçmiş müavini Abbas Abbasov mətbuata verdiyi açıqlamada deyib, amma o bildirib ki, Orxan Zeynalovun hərəkətini, o belə ifadə edib, hərəkətini Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar dəstəkləmirlər. Müxbirlərimiz bir neçə gündür ki, bu hadisə ilə bağlı ən müxtəlif məlumatları çatdırmağa çalışırlar dinləyicilərimizə, oxucularımıza və saytımızda videolarımızı izləyən tamaşaçılara və Orxan Zeynalovun ailəsindən, atasının, anasının bildirdiklərini də ilk olaraq Azadlıq Radiosunun əməkdaşları çəkiblər Şəmkirin Seyfəli kəndində və həmin videoya da Azadlıq Radiosu .az saytında baxa bilərsiniz. Azərbaycandan təkcə Rusiyaya yox, başqa MDB ölkələrinə də gedənlər olur və onlardan minlərlə azərbaycanlı Belarusda yaşayırlar və işləyirlər, ora gedib gələnlər də var və həmkarım Elxan Nəsibli, hazırda Belarusda olan azərbaycanlı jurnalist Mövsüm Hacıyevlə danışıb və Mövsüm Hacıyev bildirir ki, Rusiyada baş verənlər bir qətlin ətrafında yaradılan səs-küy heç vaxtı Belarusda baş verə bilməzdi. O fikrini nəylə əsaslandırır bu barədə onun müsahibəsində.
Mürsün bəy, Belarusda nə qədər azərbaycanlı yaşayır?
Təqribən 10 minə yaxın, 10 minə bir qədər azərbaycanlı yaşayır. Dəqiq rəqəm yoxdur, çünki bizim həm yerlərimizin çoxu bura sezona gəlirlər, işlərin görüb çıxıb gedirlər.
Belarusdakı Azərbaycan diaspora o biri ölkələrdəkindən, o biri post-sovet ölkələrindən nə ilə fərqlənir və niyə fərqlənir?
Mən bir çox qəlbki diasporlarla işləmişəm, jurnalist kimi. Arada bir spesifika var. Post-sovet ölkələrindəki Azərbaycan diasporları adətən pul kisəsinin ətrafında birləşmiş qurumlardır əsasən də və daha çox tədbirlər keçirməyə, bayramları qeyd etməyə, matəmlər qeyd etməyə ilə bağlı olan bir qurumlardır. Belarusdakı Azərbaycan diasporunun fərqlərindən biri odur ki, diaspor rəhbəri Natiq Bağırov nəinki Azərbaycanlar kimi, ümumiyyətlə Belarusda tanınmışdır şəxsiyə. Dünya çempionatı güləş üzrəm, prezident yanında məşəri surasının üzvüdür. Təbii ki, diasporunun dövlət surfları ilə münasibətlərində bu özünü kifayət qədər yaxşı göstərir.
Bəs Belarusdakı diaspora niyə fərqlənir? Yəni, səbəb nədir?
Səbəblərinin əsas səbəbi odur ki, Belarusda yaşayan azərbaycanlılar əsasən 90-cı, 2000-ci illərin miqrasiyası dövrünə gəlmiş azərbaycanlıları deyil. Buranın əsas tərkibi formalaşıb, sovet dövründə Belarus ali məktəblərini bitirmiş azərbaycanlılar. Bu onların əsas növəsi budur. Belarusun çox sərt qanunları var miqrasiya haqqında. Bu da çoxlu sayda həmyerlilərimizin bura gəlməyinə imkan yaratmır. Bu əsas təqribən Rusiyadakı və Ukraynadakı Azərbaycan diasporasından fərqləndirən əsas cəhətlər bunlardır.
Bu, indi bu Rusiyada, Moskvada baş verənlər Belarusda ola bilərdimi?
Ruslar kimi tez-tez açıq özünü ifadə eləmir. Ancaq bu millətçilik qalıb, baxmayaraq ki, miqrantlar burada azdır və hətta belə götürəndə Belarusda yaşayan azərbaycanlıların sayı, Azərbaycanda yaşayan Sovetlərin sayından qat-qat azdır.
Ümumiyyətlə, azərbaycanlılara münasibət necədir orada?
Bilirsiniz, indi bir qədər vəziyyət dəyişib. Əvvəlki kimi, milis tərəfindən kütləvi şəkildə sənəd yoxlanmaları, ablavaları yoxdur əvvəlki kimi. Təbii ki, orta səviyyəli kimi müqayət səviyyəsində problemlər olur. Özü də tez-tez olur sənədlərin sənədləşmə məsələsində. Belə, bu onda özünü göstərir. Təbii ki, məişətdə xırda konfliktlər olur və hər bir konflikt, çox vaxtı konfliktlər o dəqiqə milli məişəyə keçir.
Yəni, Rusiyadakı kimi, Moskvadakı kimi böyüdülürmü? Kim eləyən məhz azərbaycanlıdır, məhz azərbaycanlı ilə Belarusun problemi çıxdı?
Belə hadisələr mən yaşadığım 5 ildə, ki, mən cəmi bir dəfə, belə bir gürültülü hadisə eşitmişdir ki, azərbaycanlı Rodina şəhərində Belarusun adam öldürüb, öyünə ələ keçirmək üçün. Daha həsərləri artıq hazırlayıblar, evi almalıdır, pulu verməmək üçün adamı öldürmüşdür. Bu gürültü olur, ancaq Belarusda dövlət strukturları bu məsələyə çox həssas yanaşırlar. Dediyim kimi, Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenko bu adam sovet mentalitetli bir beynəlmiləlçi adamdır. Uzun illər bu dövlətin Fövqəladə Hallar Naziri Azərbaycan yetişməli bir adam olub. Dövlət strukturları çalışırlar ki, bu məsələdə bir qədər loyal qeytsinlər.
Elxan Nəsibli, Belarusda yaşayan azərbaycanlı jurnalist Mövsüm Hacıyevlə müsahibə götürmüşdü. Günün mövzusu ilə bağlı mesajlar da gəlir və dinləyicilərimizdən biri yazır, təəssüf ki, imzasını qoymayıb, yazır. O, bazarın şəriklərindən biri olan Dağıstanlı Rus mediasına intervyu verəndə dedi ki, bir azərbaycanlı bu işi görübsə, bazarın buna nə aidiyyəti? Hərçənd ki, şübhəlinin adını çəkə bilərdi, millətin adını yox. Mən də deyirəm ki, ay dağlı qardaşımız, sənin bazarının razborkası gedirsə, burada azərbaycanlıların nə təqsiri? Cinayətkara cinayətinə görə cəza vermək lazımdır, milliyyətinə görə yox. Bunu dinləyicimiz yazır. Başqa mesajlar da gəlməkdədir. Və dinləyicimiz yazır, Azad Fanat Sevda, salam azadlıq, Əliyev diktaturası mitinglərdə öz günahsız vətəndaşlarına divan tutanda ruslardan nə gözləmək olar? Bunu da Sevda yazıb göndərib. Bu məsələ saytımızda da müzakirə olunur və saytımızda da bununla bağlı oxucularımız fikirlərini bildirirlər. Eloğlu imzalı dinləyici yazır ki, Polad Bülbüloğlunun ifadələrini və bu istiqamətdə atılacaq addımlarını müsbət qiymətləndirirəm. Son hadisələr bir də onu göstərdi ki, indi Rusiyada faşizm yaşanır. Natiq imzalı dinləyici oxucumuz yazır, saytımızın oxucusu yazır ki, bu məsələyə dövlət başçısı səviyyəsində reaksiya verilməlidir. Cinayətkar olsa belə heç kimin bir insanın ləyaqətini alçaltmaq haqqı yoxdur. Başqa mesajlar da var, təəssüf ki, vaxtımız azdır. Yazır, dinləyicimiz yazır ki, öz polisimiz, öz məmurumuz, öz hökumətimiz bizə nə hörmət göstərir ki, başqalarından da nə hörmət görək. Bir başqa dinləyici yazır, Sherlock Holmes demişkən, bu ki, elementardır, say artdıqca hər şeyin statistikası artacaq. Və verilişimizin sonunda bu məsələ ilə bağlı müxbirlərimizin Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu da sizə çatdırmaq istəyərdik və Bakı sakinləri bu qətl səsküylü kimi təqdim edilən qətl haqqında nə düşünürlər? Bu barədə sorğunu dinləyəndə biləcəksiniz.
Müdafiə eləməlidir onu. Daha qərəzli-qərəzli danışmalıdır. Günah da belə günah eləyib, filan eləyib. Heç olmasa arxasında durmaq lazımdır. Demək lazımdır ki, yəni vətəndaşını qorusa, heç vətəndaşın başına o işlər gəlməz. Vətəndaşına sahib çıxsa, heç bazarlarda qalmaz vətəndaşların.
Vətəndaşları hansı ölkədə olmağından asılı olmayaraq, olan hüquqların müdafiə eləməlidir. Yəni ki, onlar tutulanda, eləyəndə, yaxud qanun çərçivəsində onlara nə isə olanda, onlar qanundan çıxıblarsa, yenə də, deməli, deyək ki, cinayət ediblər, hə? Hər hansı ölkənin cinayət eləmiş vətəndaşı belə, onun günahları ona sübut olunmamış, o cinayətkar sayılmış. Və ora qədər onun cinayət, deməli, hüquqları müdafiə eləməlidir.
Valla, öyle şey elə bilməm, xanım.
Hökumət müdafiə eləməlidir. Məsəl üçün, mən miqrantam, məsəl üçün, mən gelmişəm xaricə, mənim hüquqlarım var da, mənim bu hüquqlarımı xaricdə də bizim səfirliyimiz qorunmalıdır. Amma burada heç bir şey, yəni burada ancaq ingilisli xariciləri qoruyurlar, amma biz gedəndə elə şeylərlə qarşılaşmır. Rusiyada nə qədər Azərbaycanlı deyə o, televizorda göstərilir bizim qardaşımız Şəmkirli. Nədir? Müdafiə eləmirlər. Kim gəyib o müdafiə eləyizdə? Heç kim. Pul istəyirlər bu dəqiqə ki, yazıqdan kəmi bıraxsınlar.
Özünün məsələ müdafiə eləməlidir. Mən belə bilirəm.
Biz vətəndaşlarının qeydinə qalmalıdır. Yəni, Azərbaycanlı nə qədər olsa, buradakı hər Azərbaycandan, oradakı Azərbaycanlı isə ürəyi yanır da.
Çağırmalıdır ölkəsinə. Ya çağırmalıdır, ya da ki, oradakı dövlət başçılarına müzakirələr aparılmalıdır. Ortaq bir məxrəcə gəlməlidir. Çünki hamı öz ölkəsindən uzaqlarda gedir. Hərə bir tikə çörək pulu için qaçır da ora-bura. Ona görə hamısı birləşib bir yerdə, yəni və yuxarıda əyləşənlər də onlar hamısı bir ortaq məxrəcə gəlir. Çünki bizim dövlətdə də miqrantlar var. Bizimkilər də başqa ölkələrdə miqrant sayılırlar.
Qanun çərçivəsində bizim vətəndaşlarımız orada işləyirsə, onu bizim dövlət qorumalıdır da. Onun arxasında durmalıdır ki, onlara maddi maraq versin, maddi maraq köməkli eləsin ki, xalqda bu seçimini bilsin də.
Valla, mən bilmirəm. Nə eləyirsən, axır öz vətəndaşını qorumalıdır orada. Elə, belə yollara biz qoymamalıyıq ki, elə şeylər baş versin də orada da.
Bizimizin yerinə olsa, məsələn, eləmərəm abşi.
Niyə?
Çünki lazımdır. Sən gedmirsən, dövlətimizsən, bağışlayın məni, o pomidoru almanı burada ucuz sata bilməlisiniz ki, biz yeyik. Gedirsiniz, sonra 5 manat pul qazanırsınız, başlayırsınız qudurmağa. Bu da bunun axırı.
Hər halda yəqin ki, tədbir görülməlidir. Nazirlik tərəfindən Azərbaycana gətirib burada ona iş kəsilsə, cəza verilsə daha asan olar ki, onun xeyrini olar, nəinki orada.
Bizim qanunlarda da, üstəri Rusiyanın qanunlarında da, bunu keçirsə bu hadisəni törədibsə, qanun var ki, hadisəni törədib bu cəzasını çəkməlidir. Da bu heç bir qanunda yox ki, heç dünyanın heç bir qanununda yoxdur ki, hansısa bir cəza verilsin, hansısa bir işgəncə verilsin.
Bu sorğunu Bakı küçələrində müxbirlərimiz keçirmişdi. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatır. Efirimiz isə Pen Klub Ədəbiyyat verilişi ilə davam edir. Hələlik.